Važiuojam, labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, antradienis, pozicija ir prezidentės vyriausiai patarė ekonominiai ir socialiniai politikai Lina Antanavičinė šypsosi mūsų studijai. Labas rytas, Lina.
Labas rytas.
Kągi, šypsotės, svarbus klausimai šiandien. Mačiau Seime bus diskutuojama apie tautinio kostiumo reikšmę. Tokia konferencija renkasi Seimas į neįlinę sesiją. Nežinau, kuri tema sulauks didesnio dėmesio visuomenės, bet mes, aišku, kalbėkim apie rimtesnius dalykus, kalbėkim apie vaikus. Vaikai yra gyvenimo gėlės, kaip sakė klasikas, bet na, ne tik dėl to, kad jie yra tokie puikus, bet jų problema spręšiant Seimo sesiją, vaiko teisų pagrindų įstatymas, kaip jūs matydama tuos debatus, žiūrėdama, kas vyko komitetuose, vertinate, lengva bus susitarta.
Šypsausi turbūt pradėjom nuo šypsenų. Tikrai ne dėl tautinio kostiumo. Pats faktas, kad pagaliau mes šiandien Seime sulaukėm tos dienos, kada tikrai visa sesija yra skirta vaiko klausimams, vaiko saugumo klausimams. Tai jau yra labai gerai, tai jau yra didžiulis požymis, kad na, yra to ryšto, tos
šita
valios.
Šita tema tapo reikšminga visuomenė.
Ir šita, taip, ir šita tema iš tikrųjų yra pripažinta kaip na, be galo aktuali, kaip ta tema, kur reikia sėsti čia ir dabar išspręsti. Deja, na, šitie visi pokyčiai, tikėkimės teigiami, kad šiandien jie įvyks, na, jie nedovanotinai vėluoja. Ta reikėjo daryti jau seniai ir iš tikrųjų noriu priminti ir tai, kad prezidentė prieš kiekvieną sesiją susitiktama su Seimo valdyba jau eilę kartų kalbėdavo apie tai, kad vaiko teisių pagrindų įstatymas. Tai turi būti tas įstatymas, kuris atgulti į dienotvarkę. Jį reikia svarstyti, mes turim jį priimti. Deja, taip sakant, pusmetis po pusmečio, bet dalykai kaip nesidarė, taip nesidarė. Tai šiandieną džiugu, kad tas įstatymas yra dienotvarkė. Labai džiaugiamės, kad prezidentės inicijuoto didžiulio vaikų 7 įstatymų pakeitimų paketo paketas visas, jo dalis taip pat šiandien jau įtraukta į dienotvarkę, tai vėlgi tikimės, kad tai, ką inicijavo prezidentė savo pataisomis, taip pat bus na, diskutuota ir aptarta ir pritarta.
Be abejo, aš šiek tiek gal mėgindamas, kaip ir mano misija, tokia kritiškiau viską žiūrėt ir pabūt tam tikrų tokių velnio advokatų, viskas tvarko, įstatymas yra gerai, parašysim, sudėsim, išaiškinsim, bet, na, žinoma, įstatymai patys neveikia. Vat kiek reikia dar ir visą tą mašiną užvesti. Mašina yra didelė, savivaldybės, ten kalba apie visokius krizių mobilias grupės, kurios taigi valdys situaciją. Man įspūdis toks, kad resursų daug reikia. Ar užsivesta didelė mašina, viskas tvarkoj su įstatymu bus, bet kaip bus su įgyvendinimu, nes čia problemų matyt bus daug daugiau negu tik įstatymą sukurti ir parašyti.
Tai pradėkim nuo to, kad daug dieve, kad viskas tvarkoj būtų su įstatymu. Link to buvo einama ne vienus metus. Tai ir tai bus be galo didžiulis žingsnis, jeigu mums pavyks šituos įstatymus priimti. Taip, pereinant prie to, ką jūs, Aurimai, sakot, tai yra didžiulė mašina, be abejo, ir tikrai ją reikia sutepti daug geriau, turbūt reikia peržiūrėti ir pakeisti kai kurias dalis tos mašinos, reikia galvoti, kaip toje sistemoje pakelti kompetenciją žmonių, be abejo, reikia galvoti ir apie tai, kaip toje sistemoje tos visos lėšos funkcijų, iš kur jos ateis, arba kaip optimizuoti.
Nes norėdamas pagerinti, turi dėti ir, kaip sakot, sutepti ir pinigus nemažus.
Be abejo, bet vėlgi žiūrėkime, ką mes šiandienai turime. Mes puikiai visi žinome ir šitoj pačioj studijoje nekartą esame šnekėję apie tai, kad savivaldybės, kurios ir yra pagrindinis beveik žaidėjas tame realiame įgyvendinime, nes įstatymai tai taip, čia yra Seimas, vyriausybė, kurie priima įstatymus, nustato tvarkas, kaip tie įstatymai įgyvendinami, bet realiai gyvenimas vyksta savivaldoje, tai yra miesteliuose, kaimuose, ten, kur tie vaikai gyvena. Ir kada mes girdime, kad tragiškai trūksta paslaugų, socialinių paslaugų, tai yra savivaldybių, jau jų funkcija. Ir kai vėlgi lygiai taip pat lygiai grečiai girdime, kad 100 milijonų lėšų, kurios yra skirtos socialiniam išmokom, yra sutaupomos. Ir jos kažkur panaudojamos ne ten, aišku, reikia pripažinti, dalis šitų sutaupytų lėšų tikrai yra savivaldybės, kur po 100% sutaupytų lėšų panaudoja kitai socialiniai kitom socialiniam reikmėm, bet yra daugybė savivaldybių, kurios tas lėšas panaudoja visai ne ten, kur reikia. Tai va čia ir yra...
Buvo paviešinęs, beje, premjeras, ką ten perka už tas sutaupytas lėšas.
Tai ir bet... kelius asfaltuojam ir stogus dengiam, kas irgi yra šaunu, bet jeigu mes šnekam apie tai, kad vaikai šitas rytis yra absoliutus dabar valstybės prioritetas. Mes turim šitą problemą, mes privalom kaip civilizuota demokratinė valstybė ją spręsti čia ir dabar jau ir taip labai užsivėlinam, tai tie prioritetai turi būti aiškus visiems. Vertikaliai nuo viršutinio sluoksnio iki apatinio sluoksnio. Ir jeigu aš sutaupiau 5 litus, atsiprašau eurus, jie turi aiškiai eiti ten, kur yra prioritetas. Tai šiuo atveju galvoti apie tai, kaip pasiūlyti tų trūkstamų paslaugų šeimoms, kad preventyviai veiktų sistema, nes juk iš tikrųjų mes visi, apie irgi daug kartų kalbėjom, na, visi norime, kad tas vaikas savo šeimoje auktų, natūralus, bet jis auktų saugus, tai
čia šiaip jau net nenoras, ponė Lina, yra pasaulį, kiek man teko įvairių studijų skaityti, yra labai paprasta įrodyta prieš labai daug metų, kad šeima toj vietoj vaikas augdamas, jisai ir mato autoritetus ir transliuojamos vertybės ir šeima yra daug geriau negu, ne šeima, negu institucija šalta ir... valdiška. Tai, bet matom, kad Lietuvoje ir šita vieta neužsiveda. Žiūrėkit, vat Kukuraitis, socialinės apsaugos ministras, sako, 1000 šeimų globėjų trūksta Lietuvoje. Vat, 1000 nėra mažai. Mūsų sąlygom vat nėra mažai. Ir be to, kad ir prezidentė nuolat šneka, įstatymo pataisos, akcijos ir norai yra geri, bet kažkaip vat neužsiveda šitas dalykas.
Įstatymo pataisos, jos tik pateiktos, šitie būdintys globėjai, jie dar teisiškai normaliai, kaip turėtų būti valstybė ir nėra reglamentuoti. Vėlgi, yra savivaldybių, kurios ir nelaukdamos jokių įstatymų pagal egzistuojančias tvarkas randa būdų, kaip tą daryti. Ir vat, pasirodo, kad nu, kai norima, tai ir galima. Vėlgi, grįžtame prie tos pačios savivaldos. Aš jokių būdų nenoriu čia jos kalti prie kryžiaus, bet mes tik tai suvokim, kad tam, kad sistema veiktų, yra be galo svarbi savivaldybių, vietos politikų. Vėlgi tas nusiteikimas ir pasakymas, taip, tai yra prioritetas, tai yra be galo svarbu, kaip Kaune mums labai gražiai prezidentė besilankant pasakė, kiekvienas vaikas yra mūsų Kauno vaikas ir mes privalom padaryti, kad jis auktų saugus, kad jis auktų šeimoje, šeiminoje, kad jis neauktų institucijų, apie ką jūs ką tik aurimai minėjot, nes ten neauga žmogus taip, kaip turėtų žmogus aukti, nes būtent tos vertybės ir įgūdžiai nesiformuoja. Tai vat jeigu toks požiūris atsiras visur, kiekvienoj toj savivaldybė ir kiekvienas meras pasakys savo komandai, žiūrėkit, vat štai turim šito keliu eiti ir ieškoti tų globėjų. Globėjai negrybai, jie neauga miške palijus lietui. Tai reikia dirbti, reikia eiti, reikia... Yra savivaldybius puikiausi pavyzdžiai. Seniūnaičiai yra, kaip pasakyti, įdarbinti su labai konkrečia sritimi. Eik, kalbėk, bendrauk su žmonėm, pasakok, kaip galima dirbti, kaip galima visą šitą, kur kreiptis, ką daryti. Tai kai yra noras ir ryštas ir nusiteikimas, tai yra ir tų globėjų atsiranda ir šeimų, bet jeigu mes sėdėm ir nieko nedarom ir laukiam, kol vyriausybė čia kažką priims, tiksliau Seimas priims įstatymą, vyriausybė nustatys tvarkas, o aš lauksiu ir sutaupytas lėšas į kelius dėsiu, na tai turbūt taip ir lauksim labai.
Na, dar beje yra ir Seimo narių registruotų pataisų dėl motivacijos globėjiškumo už pinigus. Vat pakelkim finansavimą ir tada galbūt provokuosim taip norą žmonių įsivaikinti. Čia būtų tinkamas kelias jūsų nuomonė?
Na, irgi, kiek mes ruošdami šitas prezidentės pataisų paketą, tikrai turėjom daugybę, 10 susitikimų su globėjais, ir su įvaikinusiais tėvais, ir su vaiko teisų atstovais, ir su teisininkais. Visi žinokit, tą patį sako, nu, kodėl mes norim, kad tie žmonės, kad visi jie būtų kažkaip va, taip altruistai, viskas tas reikia to altruizmo, bet čia yra didžiulis darbas. Na, įsivaizduokime, mes pasimame vaiką iš globos įstaigos. Tai jums svetimas vaikas, jūs tam vaikui visiškai svetimi, vaikas nepratęs gyventi šeimoje, vaikas nepratęs prie tų elementarių dalykų, kur mes pratę, tai na, vyksta iš tikrųjų labai sunkus ir ilgas ir adaptacinis procesas. Žmogus tas, kuris imasi globoti, juk jisai negali ir darbą eiti, už kažką turi, taip sakant, ir gyventi, taip. Ir tam vaikui užtikrinti galimybės toj aplinkoje normaliai gyventi. Tai vėlgi pinigai neturi būti tikslas, be abejo, bet kad aš čia dabar, vat, sakykime, prisimsiu globot vaikų ir pasidarysiu turtingų žmogų, niekad taip ir nebus, valstybė niekada tokių lėšų neturės, žinot, kad iš to galėtų leisti kažkam verslą daryti, bet jeigu mes pasižiūrim, kiek valstybei tai kainuoja, kada vaikas auga institucijoje, mes turim tos skaičius nuo 700 eurų iki 1700 eurų, yra labai skirtingi.
Čia per mėnesį.
Tai kai mes už tą vaiką žmogui, sakykime, jeigu jis įsivaikina vaiką, tai natūralu jis nei kapeikos negauna, tai tampa taip pat kaip biologinis vaikas, bet mes už tai bandom kitais būdais paskatinti tos žmonės. Ir vat prezidentės pataisose, kaip tik šitame pakete yra, šiandien bus jisai irgi svarstomas Seimo salėje, apie tai, kad prilyginti įsivaikinimą biologinio vaiko gimimui. Tai yra nesvarbu, ar vaikučiui 3 ar 4 metai, jeigu jis atėjo į šeimą kaip įvaikinamas, kaip biologinis vaikas, tėvams priklauso tos pačios atostogos, kaip ir gimus vaikui. Tai yra šeima gali vienas iš tėvų naudotis tomis pačiomis atostogomis ir būti su vaiku tol, nes vėlgi visi sako procesas, ko didesnio amžiaus vaikas, tuo tas integracinis į šeimą procesas abiem pusėm yra sunkesnis. O kas pas mus yra, kokia problema, mes vėl turim pripažinti, kad niekas nenori vyresnių įvaikinti. Tai vėlgi, jeigu valstybė savo sako, mes norim, kad institucijose nebeliktų vaikų. Stebai, step iš lėto. Mažiukus nori įsivaikina, didesnius nenori įsivaikinti, tai mes turim ir galvoti, kaip padaryti, kokių paskatų pasiūlyti, kad tie šiek tiek didesni vaikučiai taip pat galėtų keliauti šeimas. Tai čia, aš manau, pinigai turi būti protingai, žmonės turi ir gyventi už kažką ir tuos vaikus aprūpinti, bet aišku, tai neturi būti jokių būdų verslas ir vėlgi tie žmonės yra atrenkami, tai nėra iš gatvės atėję žmonės, su jais dirba psichologai, su jais dirba socialiniai pedagogai. Tai aš tikrai manau, kad kai mes turime valstybėje problemą tokią, tūkstančiai vaikų auga globos įstaigose, tai mes turim, na, ne baubų tokių, žinot, kurti, o iš tikrųjų galvoti, ką daryti maksimaliai, ta priemonė, kad sugebėtumėm kuo greičiau tos vaikučius iš tų globos įstaigų, na, atiduoti į šeimas, į mylinčias šeimas, besirūpinančias šeimas.
Gerai, be smurto prieš vaikus yra ir kitų temų savaitės mūsų aktualioj pozicijoj, vis dėlto yra vyriausybės noras kažką daryti, reformuoti, yra paštas, yra urėdijos, yra kitos sritis, ir premjeras sako, čia ir vyriausybės kanceliarijos atleidimo lapeliai neplenks. Kaip jūs matot Skvernelio ryštą modernizuot Lietuvos biurokratiją, modernizuot mūsų viešą sektorių? Matot tą ryštą ar matot daugiau žodžius apie tą ryštą?
Na, iš tikrųjų, man labai sunku vertinti, nes kažkokios konkrečios schemos ar plano ar aiškiai juodom balto išdėsti tos vizijos, kaip tas viskas atrodys, aš tikrai neturiu.
Na, tam tikri fragmentai yra, ten Lietuvos paštas, žingsnis į priekį, frakcija sako, ne, atgal, nenaikinsim.
Tai mes šiuo atveju kalbame apie valstybinių įmonių valdymo optimizavimą, tai be abejo, tą reikia daryti ir apie tą mes labai seniai kalbam ir kalbam ne tik mes, mums labai aiškiai šitą sritį, kaip, na, iki šiol dar nesutvarkyta, pirštu parodo ir Europos komisija ir ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, tai šia kryptimi privalome eiti, nėra kito kelio, ir tai, kad premjeras kalba, jog šios sritys yra prioritetinės tvarkyti jas, tai be abejo yra labai gerai. Kaip tai bus daroma, aš sakau, man sunku šiai dienai pasakyti, aš manau tik tai, bet kokią reformą darant reikia, na, iš tikrųjų labai įsigilinti ir labai pasiruošti. Dėl valstybės valdomų įmonių yra labai aiškios turbūt dvi tokios sritys, kur reikia netidėliotinų sprendimų, bet vėlgi, kiek mes girdime, liktai tie sprendimai jau pakeliui, tai jau būtent, ką jūs ir minėjot, urėdijų apjungimas ir optimizavimas.
Pritarė urėdijų optimizavimui, nes čia Lietuvos žinios šiandien tokia antraštė pateikė. Prezidentė nepalaiko vienos įmonės idėjos, cituoja jūsų kolegė patarėja, kuri lyg ir taip man iki galo nesuprantama. Vat palaiko prezidentė urėdijų optimizavimą?
Prezidentė visada pasisakė ir nereikia turbūt čia skaityti straipsnius spaudoje, yra labai aiškus prezidentės žingsnis padarytas tada, kai jinai vetavo tą įstatymą, jeigu jūs puikiai prisimenate. prisimenate ir kuo tai baigėsi, kada buvo į įstatymą įrašyta aiškiai, kad Lietuvoje turi būti 42 urėdijos, tai prezidentės pozicija buvo labai aiškiai išreikšta ir jinai ir nesikeičia tą poziciją ir vėlgi grįžtant prie to, ką aš ir sakiau, tą sako ir tarptautinės organizacijos ir jeigu mes norime eiti tą kryptimį, tai na, kito kelio turbūt ir nėra, jeigu aplink visos valstybės Europos Sąjungoje yra tą padarę ir efektyvumas šito sektoriaus, miškų sektoriaus yra na, nepalyginamai didesnis negu mūsų, tai aš nežinau, ką čia
galima žinot, dar. Bet žinot, yra vat, profsąjungos, jau sako, 3000 darbo vietų, 3000 potencialių emigrantų, miškininkų, kurie
Bet jūs mes paklausykime, ką iš tikrųjų sako ir ministras, ir aš pati esu kalbėjusi ir su tos ministerijos atsakingai žmonėmis. Ir aiškiai sakoma, kad tie žmonės, kurie dirba miške, jų reikia net dar daugiau. Eina kalba apie to paties administracinio, to biurokratinio aparato mažinimą. Na, žiūrėkite, jeigu mes turim 42 urėdijas, mes turim 42 buhalterius, mažų mažiausiai, kai kur gal ir daugiau jų dirba vienoje urėdijoje. Teisininkus, ten visokius, nežinau, ūkvedžius ar dar kažką. Nu, ar tikrai tiek reikia? Eina kalba apie vat šito sektoriaus drastišką mažinimą, ne sektoriaus, o to sakykim, sluoksnio. Bet aš tikrai puikiai prisimenu, kaip man aiškino, kad žemutinėje grandyje tų žmonių turi netgi padaugėti, jų algos turi pakilti, kad tie žmonės iš tikrųjų jaustusi daug labiau vertinti, kad jie daug geriau dirbtų, gautų daug didesnį atlyginimą. Tai aš manau, vėlgi, čia yra, žinot, kai vyksta procesas ir jis iki galo nėra aiškus, yra labai daug tų tokių emocinių žaidimų. Bet aš...
Žinot, mes vakar tokią apklausą padarėm radijui, čia daugybė žmonių balsavo ir skambino diskutavo, labai paprastą klausimą uždavėm. Jūs labiau vertinate stabilumą, žodžiu, taip kaip yra, taip gerai, vat ramybė, tik manęs nejudinkit, ar labiau vertinat progresyvumą tokią, vat reformų daugiau, kad čia kuo daugiau būtų ir kad ateity būtų dar geriau, bet šiam pakentiekim galbūt. 65% klausytų stabilumą pasirinko, matyt, nestebina.
Ir man visai nekeista, negi jums, Aurimai, keista žmogus.
Na, man nelabai keista, man jau šiaip mažai kas mane stebina, bet žmogus taip, linkęs į stabilumą.
Žmogus yra, vėlgi, visom reformom visose valstybėse yra priešinamas. Na, sakyčiau, tas apklausa vakarykštė, kurią jūs ką tik paminėjot, tai pati apklausa, tai galbūt mane šiek tiek ir nustebino, nes kaip taisyklė skambina jaunesni turbūt žmonės, kurie galbūt labiau...
Skambina gal vyresni bet balsuoja jaunesni, nes internetu vyksta apklausa, tai tarko. Čia matyti
tai, dėl to. Tai yra žmogus, taip, jisai visada, na, tegul ir nelabai gerai, bet aš žinau, ką šiandien turiu. Taip. Man žada geriau rytoj, bet tai čia rytoj, žinot, kaip yra toks ir anekdotas rusiškas, dabar nepasakosiu, bet šiandien aš turiu čia ir dabar, o ką man ten rytoj žada, tai aš tikrai, na, taip. Tai čia yra turbūt žmogiška, yra tų baimių, yra to nepasitikėjimo, vėlgi mes Lietuviai esame, ypatingai ta vyresnioji karta, daug kartų, žinot, ir apgauta, ir patikėja, ir bankais, ir kuo tik tai nori, ir... Tam tikras atsargumas, ypatingai vyresnės kartos, na, jis yra suprantamas.
Supratau. Kaip švesit 99-asias mūsų valstybingumo metinės?
Na, iš tikrųjų, prezidentės dienotvarkėje yra suplanuota visa eilė tokių gražių, prasmingų renginių. 15 dieną prezidentė įteiks tam tikras gėlių kompozicijas nepriklausomybės akto signatarų artimiesiems, tos gėlės vėliau bus padėtos ant jų kapų, taip pat 15 dieną prezidentės mūsų Baltojoje salėje bus įteiktos nacionalinės meno ir kultūros premijos. Vasario 16-osios rytą jau pačio mūsų gimtadienio yra šitos gražiosios šventės rytą prezidentė važiuos yra su kapinės, ten taip pat bus pagerbtas atminimas mūsų signatarų. Vėliau prezidentūroje bus teikiami valstybiniai apdovanojimai per pietus Daukanto aikštėje bus, vyks Baltijos valstybių vėliavų pakelimo ceremonija.
Be ritualų na, labai trumpai bus kažkas, tai vat, tautai ne
o tautai, aš manau,
ritualai.
O tautai yra, vėlgi, priminsiu prezidentinė iniciatyva, kad vasario 16, jau 5 metai ta iniciatyva vyksta, reikia švesti išradingai ir linksmai, kad tai neturi būti tiesiog eilinis nedarbadienis. Tai labai džiugu, kad į tą iniciatyvą atsiliepia daugybė žmonių ir sugalvoja įvairiausių būdų, kaip švesti gražiai išradingai juokingai ir linksmai. Tai va tuo mes labai džiaugiamės.
Kągi, dėkui Jums, Lina Antanavičienė, prezidentės vyriausioji patarėja ekonomikai ir socialiniai politikai. Ačiū, kad užsukot į tiesioginę mūsų studiją. Likit ir toliau su Žinių radiju.
Ačiū labai.